Oasa. Odsjaj dana.
Moto u životu kod svakog čovjeka postoji, a moj je bio da ne činim ljudima ono što ne bi želio da i oni meni čine.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj razgovaramo o ljudskoj dobroti i nježnosti, o vremenu u kojem živimo i načinu kako da ga prevaziđemo, a da ostanemo čestiti ljudi. Večeras nam je gost upravo takav čovjek koji je prošao mnoga životna iskušenja, ali ostao uspravan i čista obraza. Čovjek jake volje, nepokolebljiv u svojim uvjerenjima, disciplinovan, human, optimističan. Veliki borac kako u svom zanimanju, tako i u životu. S nama je ove praznične večeri Miko Škorić, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske i jedan od dva potpredsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Dobro vam veče, gospodine Škoriću, i dobro nam došli u ovu emisiju.
Dobro veče vama i našim slušaocima i hvala što ste me pozvali.
I srećan vam praznik, Dan Republike.
Hvala. Ja koristim priliku da svim našim građanima čestitam ovaj lijepi praznik koji je blizu Božića, pravoslavne nove godine, tako da imamo jedan set zaista lijepi praznik.
Obično se praznicima veselimo i nastojimo da situaciju prikažemo boljom nego što jest, a vi ste u suštini čovjek koji poznaje i tekako dobro ovaj period poslije rata i sve one probleme s kojima se suočavate vi kao bivši borac i kao tvorac na neki način ove republike. Kakve vas misli sad okupljaju baš na ovaj današnji dan?
Pa eto vidite, republika postoji već 21 godinu. Prošle godine smo slavili jubilej i za jubilej onda naviru sjećanja i potreba da se nešto sumira, da se nešto sagleda. I kao čovjek, i kao učesnik sudbonosnih događaja kada smo stvarali Republiku Srpsku, malo pre ste rekli da sam optimista i jesam optimista. Optimistički gledam na budućnost Republike Srpske, ali imam i određene svakako kritike i zapažanja da smo možda mogli i više nego što smo napravili i kako sada izgledamo. Svakako tekovina Republika Srpska, ona još uvijek traje, istina. Malo su nam je urušavali, malo su nam je uzimali od onoga što smo dobili u Daytonu. Da li je to bila stvar političkih ustupaka ili žestokih političkih pritisaka, to je već za analizu nekih koji se bave baš tom problematikom. Mi možemo, i ja lično kao čovjek, biti sretni i zadovoljni što imamo svoju republiku, što je to tekovina upravo iz tih sudbonosnih dana prije 20 godina, i možemo samo izraziti želju da nam u njoj bude ljepše, da bude prosperitetnija, a ima dosta toga što treba da popravi trenutno. Od toga da imamo više radnih mjesta, od toga da iziđemo iz ove nesretne tranzicije koja stvara jednu zabunu našim ponašanjima i od toga da postanemo ljudi jedni prema drugima, jer smo u jednom malom košmaru 20 godina, kao ono kad imate smetnje, kad igla od kompasa treba da odredi prava sjevera, tako i mi imamo smetnje i nismo još u potpunosti svoji na svome. Imamo goste koji nam uređuju ovaj prostor, imamo puno uplitanja i miješanja i sigurno je da ćemo biti jako sretni kada svi oni odu i prepuste nas da svoju sudbinu sami uređuju.
Vi ste čestit čovjek, disciplinovan čovjek, a to ste stekli obavljajući svoj vojni poziv, jer ste sa 15 godina otišli u vojnu službu, otišli na školovanje u srednju vojnu školu. Došli ste do časnog zvanja oficira Jugoslovenske narodne armije, Ali onda se desio taj rat koji je na neki način tu Jugoslovensku narodnu armiju, koju su narodi i narodnosti bivše nam zemlje Jugoslavije cijenili i u nju se uzdali, počeli drugačije da gledaju. Ajde, ispričajte mi kako vi koji ste dio te Jugoslovenske narodne armije, pa borac Vojske Republike Srpske, pa sadašnji građanin ove naše republike, gledate na taj period 91. godine. Šta nam se to desilo?
Pa vidite, 90-ih godina, znači na ove naše prostore došao višestranački sistem, uvedeno je višestranačje i ja bih rekao da je to deo globalnih kretanja u svijetu koji je morao zahvat naše prostore. Vi znate da je Sovjetski savez, sadašnji moćna sila, mi smo to zvali period hladnog rata, a mogu vam reći da je taj period bio daleko mirniji nego ovaj sada period bez hladnog rata. Ja bih rekao da je sad period vrućih ratova. U to vrijeme dešavaju se krupne promjene u svijetu. Sovjetski savez doživljava perestrojku koja je dosta bila nejasna i za građane Sovjetskog saveza, sadašnje Rusije, a kamoli za njenog tvorca Gorbačova. Dešava se ujedinjenje dvije Njemačke. Znači, pomjeraju se na tom globalnom svjetskom planu težišta sila. Pojavljuju se neke nove ideje i Europa teži ka ujedinjenju. To je jedna ideja koja je dugo trajala i upravo tih godina se trebala i realizovati. Zašto ovo govorim? Zato što...
Da li se Europa ujedinjuje na nesreći jugoslovenskih naroda, na njihovom razjedinjavanju?
Pa evo, vidite, upravo je to paradoks. I to je ono što je običnom čovjeku nelogično, a onome ko se bavi malo analitikom, sasvim logično. Jugoslavija je posljednja oaza socijalizma u Europi. Sovjetski savez pred strojkom se praktično raspao. Mirno se raspao. Dalje, svi trabanti Sovjetskog saveza, govorimo o istočnoevropskim zemljama koje su bile socijalističke, a kojima je socijalizam doneo upravo sovjetski vojnik u Drugom svjetskom ratu, padaju ko kule od karata i prelaze u novi sistem, to je kapitalistički. Jedino Jugoslavija, koja je bila socijalistička, samoupravna, nesvrstana, imala je niz atributa koji su je izdvajali i od kapitalističkih, a u značajnoj mjeri od socijalističkih zemalja, još uvijek opstaje. I moćnici koji su kreirali svjetske odnose, a za nas je to nevidljivo, međutim, sasvim onaj ko se bavi malo analitikom, sasvim je bilo prepoznatljivo, nisu voljeli takav prostor. Znači, to nije bio milje u kome se takva Jugoslavija mogla priključiti Europskoj uniji. Znači, Europskoj uniji je smetala sigurno socijalistička Jugoslavija. I onda su oni krenuli u razne projekte. Jedan je od projekata podržati višestranačje i preurediti Jugoslaviju. Pa su onda išli, pronašli su naravno lidere kod naših naroda, po znacima navoda lidere, jer poslije ćemo vidjeti da su to loši lideri, jer su nas uvukli u krvoproliće. I svaki od njih je imao neke interese, a interes je bio razbijanje Jugoslavije i stvaranje nekog atara. A najlakše je bilo svijetu tipovati na nacionalni deo, jer sigurno u višenacionalnoj Jugoslaviji, u kojoj su i republike bile višenacionalne, sem Slovenije, koja je pretežno imala Slovence, možda nešto Makedonije, a Hrvati su imali značajan broj Srba, Bosna i Hercegovina, bosanski lonac poznati, Crna Gora isto tako, evo i sada ima Srbe, Crnogorci i tako dalje, Srbija svakako, znači sve sem Slovenije i moralo se dogoditi ovo što se dogodilo. Rat je bio projektovan negdje i nas su zbunili. I mene kao oficira bivše Jugoslovenske narodne armije, koji je iz određenih ideala kao dijete, iz određenih slobodarskih tradicija i srpskog i ostalih naroda građenih na bazi pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, znači najsvežijem sjećanju, me je opredelio da izaberem jedan častan poziv, jer tada je Jugoslovenska narodna armija bila vojska i armija koja se obučavala za odbranu zemlje. Nije se obučavala i ona je nevješta i trapava bila u građanskom ratu. Građanski rat, to je jedan haos, namjerno izazvan, I to je odraz loših politika. Znači, kada se negdje dogodi rat, vi vidite sad, mi smo u nekim našim učenjima ranijim imali klasifikacije ratova. Sad ne postoje te klasifikacije, sad postoje gdje god je sukob, on je vezan za neki terorizam. Znači, neću se puno upuštati, ali i to je malo naopako. Nemate više oslobodilački ratova, nemate ništa. Znači, to govori o globalnoj promjeni u svijetu. I taj deo nesreće došao je na naše prostore i mene je ostavio na brisanom prostoru. Ja nisam imao puno izbora, nego prikloniti se kao i svako drugi svome narodu, jer po tim šavovima su cepali ovu našu Jugoslaviju, koju sam ja zaista srcem volio, koju sam bio položio i zakletu kao vojnik, ali sam bio visoko obrazovan čovjek i vidio sam da su nastali strašni poremećaji i da morate izabrati ono što je u tom momentu najobjektivnije. Ja sam izabrao da budem pripadnik Vojske Republike Srpske, da budem sa svojim narodom, iako sam možda imao alternative. Ja sam bio ovdje u Najorpočinu, bio sam komandant vojnih škola. Te vojne škole su preseljene u Vršac pa u Pančevo i ja sam imao ponudu da i dalje budem komandant, jer bi znao tu školu i organizovati na novom mjestu i preseliti i tako dalje. Međutim, ja sam tada donio odluku, porodica mi je živjela u Banja Luci, imao sam stan u Banja Luci, smatrao sam da treba da živim sa svojim komšijama, sa svojim sugrađanima, sa svojim zemljacima po teritoriji gdje sam rođen i moja odluka je bila jasna i brzo, bez dvomljenja, sam prešao u redove Vojske Republike Srpske.
I stavili se na čelo te vojske, bili ste u ratu od 1992.
Pa evo vidite, znači donio sam odluku da ostanem u Vojsci Republike Srpske i na ovim prostorima se pojavio pukovnik Lisica, sada general, koji je dobio zadatak da se formiraju neki sastavi, da od tehnike i ljudstva bivšeg školskog centra, a to su tri ovako bitna dijela, znači prostor na Manjači, po sadašnjim nazivima za narod najprepoznatljiviji logor Vrbas, odnosno to je bila kasarna u kojoj je bio smešten težišni deo školskog centra oklopnih jedinica i centar za obuku vozača Založani, su bila mjesta odakle pukovnik Lisica organizovao i izvršio praktično fuzionisanje tih sastava u jednu moćnu jedinicu, to je druga oklopna brigada. Znači, mene je rat zatekao u drugoj oklopnoj brigadi. Krenuli smo na ratište u proboj koridora. Međutim, vrlo brzo sam dobio drugu dužnost, a to je da budem komandant Krninske brigade. Tako da sam u borbama za proboj koridora i proširenje koridora praktično bio komandant Krninske brigade. Bio sam jedini aktivni starešina u toj brigadi, čovjek sa određenim kriterijima gdje su u periodu kad sam bio komandant vojnih škola pitomci stradali zbog malo duže frizurice jer su bili vojnički neuredni, a ja sam došao u situaciju da praktično dobijem narodnu vojsku. Sve se raspadalo, veliki broj ljudi je mobilisan, nije bilo ni u dovoljno uniformi. Bila je to vojska u patikama, bez oznaka, za jednog profesionalca, malo mučna situacija, ali sam brzo shvatio da je to ljudstvo, da je to, ajde da upotrebim grub izraz, materijal od koga morate praviti. I Bogu hvala, to su bili dobri borci, znači njihov spoljašnji izgled u tom momentu, ja sam nastojao malo da ih vojniciziram, nije bitno uticao da eto dođu na sjevernu granicu naše republike, to je rijeku Savu, upravo ti takvi momci koji su u početku djelovali tako da su me destimulisali svojim izgledom, ali vrsni ljudi i pravi junaci, tako da smo postigli nešto što, to je bio taj polet 92. godine koji je bio prisutan u svim jedinicama, postigli smo nešto što je jako veliko. Mi smo ne samo vodili borbu sa formacijama koje su pripadale armiji Bosne i Hercegovine i Hrvatskom vijeću odbrane, nego smo se žestoko tukli sa hrvatskom vojskom i tu smo je održali lekciju i bili smo bolji od njih. Mi smo hrvatsku vojsku istjerali sa tih prostora, ne samo Krninska, nego jasno to je bila grupacija taktičke grupe 3 i druge jedinice koje su hrvatsku vojsku pretjerali preko Save i hrvatska vojska nikad na tom prostoru nije više ni pokušala, jer je znala da nema šansi, nego ona nesreća 95. koja nam se dogodila išla je sa sasvim drugog terena.
Vi ste ranjeni 95. godine na Ozrenu kao komandant.
Bio sam komandant druge oklopne brigade. Znači, vojnik napreduje. Pa ja sam počinjao u drugoj oklopnoj brigadi, dali su mi neko manje formacijsko mjesto. Bio sam komandant bataljona, ali sam nakon Krinske brigade kratko bio u drugoj Tesličkoj i onda su me povukli. Bio sam jedno vrijeme načelnik štaba, zatim komandant druge oklopne brigade. To je jedna jaka brigada sa puno profesionalaca. I napominjem to profesionalci, zašto je to bitno? Prvo, to su vrhunski obučeni ljudi, a drugo, profesionalno se u svemu ponašaju. Tako da smo bili značajan stup odbrane operativne grupe 9 Doboj i predstavljali smo jednu okosnicu te odbrane i udarnu snagu i često su komandi te brigade dodeljivana kritična dijelu i ratišta, određene zone gdje smo kao komanda imali u svom sastavu i više brigada, znači objedinjavali smo dejstva. Tih sudbonosnih dana hrvatsko-muslimanska, tako su se zvali tada, koalicija je krenula u silovite napade i ofanzive. Znači, to su bili ti septembarski dani, odnosno august, septembar, kraj, druga polovina augusta, septembar, kada je hrvatska vojska prešla na teritoriju Bosne i Hercegovine i od pravca Kninske krajine zajedno sa armijom Bosne i Hercegovine, posebno sa Dudakovićem korpusom, tada su padale redom 13 srpskih opština, jer jednostavno iskoristili su to, mi nismo mogli takvu grupaciju snaga napraviti, jer su koordinirano radili, znači odatle su to im je težište ofanzive bile, a na svim ostalim dijelovima su također pokrenuli ofanzivu, pa tako i u operativnoj grupi Doboj. Krenuli su od Maglaja, od Vozuće i tada su vođene žestoke borbe. Deo Ozrona su već bili uzeli i nama je bilo u tom momentu biti ili ne biti, jer pad Ozrena i uzimanje grada Doboja značilo je presecanje koridora i onemogućavanje bilo kakvog funkcionisanja, skratili bi nam više prostor nego što je to bilo na početku kada smo probijali koridor. U tim momentima i tim trenucima više nije bilo kruna na glavi, komadanata, komandira, morali smo svi sa puškom u ruci preduzimati krajnjim snagama neke aktivnosti koje su trebale da zaustave ofanzivu, a muslimani su koristili najkrvoločnije horde, to su strani plaćenici, to je poznato, njihov neki bataljon zvao se El Mujahid, ih je bilo i oni su stravične zločine pravili na Ozrenu i trebalo im je stati na put. I u tim sudbonosnim momentima, eto, ja sam kao komandant procijenio da mi je mjesto da budem sa jednom četom. Mada komandant brigade rijetko kad bude sa tako malim sastavom, ali ja sam tada procijenio da je to neophodno, da je potrebno da pomognem svojim kolegama na Ozrenu i sa jednom našom ojačanom četom, dobro osposobljenom, izvršili smo određene kontranapade upravo na te mudžahedinske horde i na tom prostoru smo ih stvarno likvidirali jer poslije toga nisu se ni pojavljivali. Nažalost, imali smo i mi žrtava. U ovom prilikom želim da istaknem da je poginuo komandir te čete, Sreto Stanojević, jedan vrstan, mlad čovjek, oficir koji je upravo unazad 2-3 mjeseca bio dobio drugu ćerkicu. Znači, čovjek kome je život krenuo sa radošću, na kraju se ugasio u žestokoj borbi. Poginuo još jedan mlad momak, vojnik, Kučuk, koji je bio u blizini. Komandira čete, ranjen je jedan oficir i ja sam tada teško ranjen. Ali sam jednu satisfakciju toga što mi se desilo i to mi je davalo snagu da kasnije crpim energiju u svom lečenju.
Da bi se što prije oporavili.
Znači, ranjen sam na mjestu gdje je zaustavljena ta ofanziva, ne samo zaustavljena, nego slomljena i tu je postala entitetska granica Republike Srpske.
Da, granica Republike Srpske i zbog toga ste ponosni. A mogli ste nakon ranjavanja otići i u invalidsku penziju, ali vi to niste htjeli. Vi imate u sebi taj nekakav poriv da se lako ne predajete. Borac ste u dubini vašeg bića i borili ste se s tom invalidnošću i na kraju ste posle tog ranjavanja i posle te rehabilitacije položili najviše vojne škole. Mogli ste biti u tom periodu i general, ali eto, sticajem okolnosti i niste. Ali takav je život.
Jeste, jeste. Evo vidite, kada sam ranjen, znači nepunih mjesec dana pre toga sam razgovarao sa prethodnim komandantom brigade, Borislavom Kojićem, mojim uvaženim kolegom i pukovnikom, i mi smo dotakli temu toga šta bi mi uradili ako bi bili teško ranjeni. E sad, to je bila varijanta bliža onome ako bi došli u situaciju da bi nas neko izrobio. Oba dvojica smo rekli da bi sebi oduzeli život. E sad, nije prošlo ni mjesec dana, meni se dešava, istina, nisam ostao u rukama neprijatelja, dešava mi se, bivam teško
ranjen.
Ostali
ste bez lijeve potkoljenice.
Tako je, bez lijeve potkoljenice, lijeva noga, lijeva ruka razmrskana, sluh značajno oštećen, desna noga isto tako.
Evo, znači, zato moramo razgovarati sada s desne vaše strane da biste me bolje čuli, ali vi to tako lako podnosite i jednostavno
eto,
o tome...
To je taj, gospođa Jadranka, to je taj deo adaptacije. Ja sam, znači, čim sam postao svestan na VMA, video sam ja sam profesionalac. Ja sam u svom tom učenju i obučavanju bio svjestan da se može u ratu poginuti. Ja sam u rat i pošao sa, znajući određene statistike, ja sam tenkista. Recimo, u Staljingradskoj bitci život tenkista je bio manji od 48 sati. Ja sam prvi 48 sati sjetio se tih znanja iz vojne istorije i rekao sam da sam nadmašio neki prosjek tamo ovaj. Istina, ovdje su drugačiji uslovi, ali eto, u šali rekao nadmašio sam. Tako da, vjerovatno sam ja i kroz te moje škole bio malo pripremljeniji za to šta mi se, kad mi se tako nešto teško desi, da se mogu iz toga izvući psihički. Mogu vam reći da sam odmah došao do zaključka kada treba poraditi. Znači, treba izvući iz toga maksimum. I odatle sam crpio snagu i je to uspio
i školovali
ste da ostanem
se
u stroju vojnom. I
kaže da ćete ostati zabilježeni u istoriji vojnih škola na ovom prostoru kao čovjek koji ima najviše vojne škole. Završili ste generalštabnu školu 99. godine među prvih 10 u 47. klasi i školu nacionalne odbrane u 2002. godini, koja je u javnosti bila poznata kao škola za generale.
Yes,
kao
yes.
Čovjek koji nije imao
sam
lijevu nogu.
U šali govorio, znači uvijek sam bio spreman da se našalim i mislim da vedrina duha čovjeka i drži u životu. Da sam te škole završao na jednoj nozi, pa sam zezao ne svoje drugare, provocirao, rekao šta mislite da sam imao obade, šta bi onda bio?
Kažete da i u najtežim trenucima treba biti optimističan i vjerovati da će novi dan donijeti i neki boljitak. I mogli bismo sada malo i da predahnemo, da čujemo neku melodiju koju vi inače rado slušate.
Pa ja slušam rado Bele rade, to je od Brodske, to me nekako relaksira ako ima.
Koliko ga volim, svaki cvjetak znade.
Večeras nam je sagovornik u Oazi gospodin Miko Škorić. Mogu li reći gospodin?
Kako god me oslovite, zato što sam pola života bio drug, a evo sad skoro malo manje od pola gospodin.
Inače, predsjednik ste odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije, jedan od dva potpredsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, zatim predsjednik Streljačkog saveza Republike Srpske. Koje su vam još funkcije?
Pa, predsjednik sam udruženja rezervnih vojnih starešina grada Banja Luka. To rezervni, znači vojnih starešina praktično Vojske Republike Srpske. I predsjednik sam fondacije Pomoć koja funkcioniše kroz boračku organizaciju, koja ima namjenu da pomogne našim pre svega licima koja su procesuirana i nalaze se na izdržavanju kazne, odnosno njihovim porodicama. Znači, pomoć usmjeravamo prema porodicama. Želimo da ti ljudi osjete da ipak ima neko ko brine o njima, jer rat je jedna složena pojava u kojoj se izdešava svašta nešto što čovjek u životu ne bi sigurno napravio.
I kažete da je mnogo bolje dogovarati se nego ratovati, ali eto, kad se desi rat, onda moramo nastojati da poslije rata dovedemo situaciju u mirno stanje i da uspostavimo neke odnose, humane odnose, gdje ćemo se svi kao građani ove naše zajednice osjećati dobro. Vi mnogo radite upravo na tom boljitku svojih kolega, boraca, ratnih vojnih invalida. Znate da im nije lako, da možda i u ovom vremenu imaju osjećaj marginalizacije, kao da ih se želi skloniti i zaboraviti ono što su oni učinili, i to ih vrijeđa. Vi to znate i pokušavate svojim djelovanjem da utičete na one koji mogu da odluče kako će se tretirati ta grupacija naših građana?
Pa jeste, vidite, znači 21 godina stvaranja Republike Srpske, evo 18 godina će biti po završetku rata u novembru ove godine, znači doživit ćemo i mirnodopsko punoletstvo. I mi smo svjesni, i najviše su svjesni opasnosti i besmisla rata ljudi koji su u njemu učestvovali. I većina normalnih ljudi među nama nikada neće slati militarističke, nego upravo one suprotne poruke da se dogovara, da se traže rješenja, jer nenalaženje rješenja je proizvelo žrtve kod svih ovih naroda na ovom prostoru u proteklom ratu. Borci Vojske Republike Srpske su zdušno branili Republiku, branili svoju teritoriju, branili svoje živote, branili svoje porodice. Znači, oni su naterani u takvu poziciju i uspjeli su zajedno, znači zajedno sa svim faktorima ove zemlje u tom kritičnom momentu da sačuvaju svoju teritoriju i da dobijemo Republiku Srpsku. Znači, logično je, kad se sve završilo, nisu borci bili nestrpljivi pa da su odmah tražili sve i svašta, nego je bilo logično da za taj svoj samopregoran odnos prema svojoj zemlji, prema domovini, otadžbini, jer su bili veliki patriote, dobiju satisfakcije. Te satisfakcije su trebale da budu kroz radna mjesta, znači da prvo oni budu zaposleni, članovi njihovih porodica, pa tek onda neki drugi. Dalje, trebali su da dobiju satisfakcije ako su ranjeni, trebali su da dobiju satisfakcije ako su porodice ostale bez hranitelja i svojih najbližih. I država je, istina, krenula da rješava te probleme, ali nikada tako da toj kategoriji ljudi da punu satisfakciju za to što su radili. Tako da i sada mi imamo problema. Ti problemi su pre svega materijalne prirode. Rekoh, kamo sreće da je posla. Možda bi bilo manje potrebe da se nešto drugo reše. Nema posla. Znači, država jednostavno nije smjela da zapostavi tu kategoriju ljudi. Nažalost, mi smo mlado društvo. Mi smo u jednom sasvim drugom miljeju. 90. godine i prije njih su bile jedna druga sredina, jedan drugi politički ambijent i ekonomski ambijent. Evo, Banja Luka imala preko 40.000 uposlenih ljudi u moćnim firmama. Sad toga ne ima. Znači, uništili smo taj privredni ambijent. Nećemo ulaziti u analize šta se sve izdešavalo, ali je trebalo i u ovako siromašnom ambijentu opet davati prednost borcima. Nemaju borci tu prednost.
Ove 2013. godine nezadovoljni su borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca. Nezadovoljni su i građani Republike Srpske, oni koji nemaju svoje zaposlenje, koji nemaju od čega da žive, pa su na teret nekim socijalnim organizacijama. Dakle, veliko je nezadovoljstvo i u tom nezadovoljstvu ljudi počinju da se plaše, da se povlače, da se manje druže, da se manje vole, da zavide jedni drugima. Kako to prevazići? Šta učiniti? Da kažemo da je i onom drugom isto tako teško kao i što je teško nama, pa da pronađemo neku ljudsku dimenziju, da se približimo i da u tom nezadovoljstvu, u toj apatičnosti budemo malo više ljudi.
Evo vidite, znači, verovatno smo malo u konceptu razvoja Republike Srpske zapostavili taj moment i sigurno je da smo izgubili dosta vremena marginalizujući potrebu običnog čovjeka. Probudila se u nama pohlepa, eto vidite, najkorumpiraniji smo u svijetu, svašta nešto. Znači, mnogo negativnih konotacija. Mi smo kapitalistička država, znači kapitalistička smo zemlja. Međutim, i kapitalizam ima svoja pravila i uređenje. Kod nas je jedan neuređeni kapitalistički sistem u kome neke mrvice koje se daju za te socijalne potrebe ažuriraju se i zbrajaju se u milione. Nije milion mjerilo, mjerilo je kvalitet života onog nesretnika kome daš 30 maraka. On sa 30 maraka socijalne pomoći ne može da opstane. I nevjerovatno je da ljudi koji imaju u hiljadama maraka plate i odlučuju o toj kategoriji ne mogu da se otrgnu od toga šta je sirotinja, a nažalost mi smo stvorili jedno jako, jako siromašno društvo, jednu strašnu negativnu energiju kod velikog broja ljudi, upravo zbog nesposobnosti elita koje nas vode. To je tokom čitavog ovog perioda, ja neću da prozivam nikakve političke opcije, stranke i tako dalje, jednostavno, znači, definitivno se pokazalo da ima dosta nesposobnosti, jer čime objasniti da i 20-ak, odnosno 21 godina posle rata, mi imamo veliki procenat nezaposlenih, bogaćenje, tajkunizaciju jednog malog broja ljudi koji imaju milione i stotine miliona maraka. Hapšenja se vrše tamo, kad čujete nekoga uhapse za 10.000 maraka, primio mito, to se i običan čovjek smije, a milioni na drugoj strani protiču. Znači, ne udara se tamo gdje je leglo korupcije. Znači, mora se nešto prepisivati od susjedne naše bratske države Srbije. Moramo i mi krenuti u nešto i mora i se davati naznake da imamo namjeru, da tom običnom čovjeku, ako je 95% običnih ljudi, onda oni 5% treba da žive u strahu ako njima ne riješe problem. Imaće problem, imaće opasnost jednu. To je latentno telo koje može svaki čas da eksplodira jer ne može da trpi. Znate, treba jesti, treba djecu školovati. Znači, postoje potrebe i kod tih ljudi, ne samo kod ovih 5%. Ako mi u tom socijalnom dijelu ne budemo kvalitetnije programe pravili, ne budemo se osvješćivali, mislim da ćemo imati problema kao društvo. Nije to samo problem Republike Srpske, to je problem i ukupno Bosne i Hercegovine. Funkcionišemo, evo, prema svijetu funkcionišemo kao država Bosne i Hercegovine. Trebamo rješavati kod oba dva entiteta te probleme.
A možda i na nivou civilizacije došlo je do poremećaja tih vrijednosti, tako da su sada na sceni neke druge, a mi smo se odgajali u nekom drugom vremenu kad smo vrednovali neke opet druge ljudske vrijednosti. Po vama, koje su to ljudske vrijednosti koje su i vas evo dovele do ovog vremena da se ne bojite ničega što ste učinili, da ste častan čovjek?
Mi smo nekako brzo zaboravili šta smo učili i malte ne hoćemo, ne mi, nego neko namjerno hoće da nam izbriše neki prethodni deo života. Međutim, mi smo živjeli u jednom časnom miljevu, u jednim uslovima u kojima se patriotizam mogao odrediti. Postojala su mjerila kako se patriotizam, kada se ispoljava, na osnovu, na bazi čega se ispoljava. Postojale su neke moralne norme i one su bile opipljive. Znalo se tačno, mi smo napravili totalne poremećaje i u svijetu, a pogotovo na ovim prostorima, i mi sada imamo neke kriterije vrlo čudne, vidite. Od toga da ćemo reći, ako je neko došao nečasno do nekih sredstava, mi počeli smo upotrebljavati za lopove i kriminalce izraz snašao se. To ga malo amnestiraš, malo mu ublažavaš to. Dalje, u nekom svakodnevnom ponašanju, ljudi su se prije družili, kolektiviteti su, postojali su neki praznici i sad postoje, ali postoje slave. I ljudi za slavu jedni drugima godišnje dolaze, imate situacija da se tokom te čitave godine ne vide. Znači, jednostavno, zabrinuti su svi. Svi su se povukli u ono najuže jezgro, pa čak i u sami sebe. Najuže jezgro je porodica. Ali imate ljudi koji su se zatvorili u sami u sebe jer su u nekom beznađu, jer da bi nekoga i nešto volio, onda mora biti uzajamna ljubav. Međutim, neko te nagovara da nekoga voliš, a taj tebe ne voli. Eto, to bi ovako grubo rečeno bilo.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušalci, u Oazi Miko Škorić, predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije, jedan od dva potpredsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Volite svoju porodicu, imate dvoje djece, imate svoju suprugu Senku, koja je sve to vrijeme vašeg zajedničkog života najviše brinula o odgoju djece, jer vojno lice je uvijek na raspolaganju svoje komande i tamo gdje ga oni upute, on ide.
Pa vidite, za vojna lica postoje ponekad malo iskrivljena razmišljanja, jer vojna lica su gledali samo kroz najparadni dio, kad se obuku, lijepe su uniforme imali, sve to. Međutim, i u miru je to bio hleb sa puno kora, mi kažemo rudarski težak, za profesionalnog vojnog starješinu. Bilo puno obaveza i praktično uvijek su nam koferi bili spakovani i rančevi. Rančevi zbog vježbi na koje smo često išli, a koferi zbog premještaja koje smo imali. I u takvim uslovima vrlo je teško bilo zadovoljiti potrebe porodice. Djeca su mijenjala često školu i u tim porodicama zaista supruge su odigravale vrlo značajnu ulogu, jer su bile kompenzator za odsustvo oca. Nažalost, meni se desio i rat u vrijeme kada su djeca bila malog uzrasta, imali su 10 godina. Bilo je to vrlo složeno vrijeme, supruga je radila, trčala je, praktično radila je u Vrbanji, pješke je išla na posao, nije bilo prevoza, trčala je na posao, s posla trčala kući, nije bilo grijanja. Tako mala djeca od 10 godina su cijepala drva gdje su stigla. Znači, nastali su jedni totalni poremećaj i rasulo, i da nije bilo supruge kao stuba toga, ko zna šta bi se sve odigralo. Na tome, znači, i moja supruga i supruge svih mojih kolega su i naših vojnika na selu. Kao što su heroji muževi bili u borbi, one su bile heroji u porodici, jer su sve te nedaće kompenzirale svojim umećima i naporima da prehrane i održe porodicu.
Niste se uspjeli obogatiti, niste se uspjeli snaći, kao što se danas kaže, sami ste pomenuli taj izraz snaći. Imate Škodu, imate jedan dvosoban stan u Banja Luci, nezaposlenog sina, imate jednog starog oldtimera, jer ste ljubitelj starina.
Da,
volite prirodu. Evo još nekoliko ličnih rečenica o vama, jer nam se
pa,
emisija
eto,
bliži kraju.
Znači, milje u kome sam ja rastao i vaspitavan nije davao apsolutnu prednost novcu i apsolutnu prednost toj vrsti blagostanja. I ja se nisam mogao promijeniti ni u ratu. Znate, rat je jedno rasulo u kome svako pokušava pod znacima navoda da se snađe. Ja sam bio orijentisan na snalaženje u borbi i čini mi se da sam se tu dobro snalazio, jer nemam izgubljenih bitaka, i meni je to osnovna preokupacija bila da sačuvam teritoriju i ljude na toj teritoriji i ljude u svojoj jedinici. I to mi je osnovni moto bio i nisam imao vremena ničim drugim da se bavim, pa ni svojom porodicom. Malo pre sam govorio ko je to morao da radi. Kad se rat završio, isto su postojale šanse, međutim, teško je promijeniti čovjeka koji, ja sam čovjek i s određenim idealima i sa određenim principima i sa jednom vrstom nekog uzvišenog ponosa i nisam ja mogao se tako lako uprljati sa svim
niste
tim.
Niste se
i
mogli snaći.
I vidite, i nije mi žao i ja mogu mirno da hodam, dosta dobro mogu i da spavam, ponekad me uznemiri nešto od ovih rana, ali spavam mirne savjesti. Vjerovatno bih volio da sam možda malo više zbog djece, jer vi vidite ovdje se bore pojedinci da obezbede čukun unucima, a ja nisam ni mojoj djeci uspio, ali nisam, vjerujem da i oni to shvataju, nisam išao na to da se po svaku cijenu mora nešto napraviti. Ja sam pustio se jednom normalnom dijelu da odradim sve što je do mene, a ako nešto nije dovoljno, nek se zapita neko, možda mi je trebao dati više, a ja nisam dobio.
Prepustit ćemo onima koji trebaju da rješavaju probleme građana ove zemlje, a nadam se da ćemo upravo zahvaljujući toj ljudskoj dobroti, toj čestitosti, tom ponosu koji svaki čovjek na neki način negdje u sebi nosi, uspjeti prevazići to teško vrijeme, skinuti one optužbe da smo mi narod koji je izazvao ovo zlo i jednog dana rasteretiti se i osjetiti radost življenja.
Eto vidite, jedan paradoks kraja 20. veka jeste i neke kreacije. Evo, ja ću malo o Haškom samo sudu, jer to je neprirodan kreator završetka istorije našeg naroda i življenja na ovim prostorima. Zašto neprirodan? Zato što je od jednog malog slobodarskog naroda koji je učestvovao u dva svjetska rata na strani koalicija i pobjednika, upravo onih koji su sada tom narodu zabili nož u leđa, jer su od jednog naroda koji je kroz istoriju imao samo pogibelj, nas i Engleza, na početku Prvog svjetskog rata je bilo u broju tu negdje. Međutim, vi znate sad koliko ima Engleza, koliko ima nas. Znači, strašno smo stradali i uvijek smo stradali i za opšte dobro. Ne samo za svoju ličnu slobodu, nego i za opšte dobro. Na kraju 20. vijeka, ja sam govorio o toj globalizaciji i promjenama koje su nastale, neko je odlučio da jednom tom malom narodu prišije etiketu koju on nikako ne zaslužuje. Da vođama tog naroda, koji su se borili za surov život, da opstanu na svojim prostorima, prišli epitete najvećih zločinaca. Vi vidite, sad se ne spominje više ni Auschwitz, ni mjesta gdje su ljude iz čistog mira trovali plinom i šta im sve nisu radili. Sad se pojavili neki Srbi o kojima čitava planeta, znači postali smo planetarni problem, govori kao o nekim zlim ljudima, mi nismo takvi. Kad se završio rat i kad je napravljen mir na ovim prostorima, ni jednom Iforovom, Svorovom, ili kako se već zvali vojniku, a bilo ih je stotina hiljada na ovim prostorima, ma nije ništa zafalilo. Nije ih, pa skoro da ih ljudi nisu poprijeko ni gledali, jer su oni došli u jedan normalan svijet, među jedan normalan ljudski narod. I nemate vi, tokom čitavog ovog vremena, nemate da se sije mržnja, da, jer mi smo narod pravoslavni. Evo sad su naši dani sreće, obilježavanja najljepših pravoslavnih običaja i mi smo na tim postulatima narod koji je kroz vijekove izrastao. I nismo mi odjednom mogli postati zločinci. Neko nam na kraju 20. i početkom 21. vijeka počituje, kako narod kaže, i hoće da da etiketu koja nam ni blizu nije primjerena. Mi smo narod na ovim prostorima, evo sad se vidi, nestali smo teritorijalno iz Hrvatske. U dobrom dijelu nema nas nigdje u federaciji. I znači, najveći smo stradalnici na ovom prostoru, sad kad se uzme teritorijalno, najveći stradalnici, a oni uporno, pa čak i ovi naši ljudi, i narodi s kojima smo živjeli zajedno, nismo bili u suživot, nego smo zajedno živjeli, sad pokušavaju da neke svoje grehove i sve prebace srpskom narodu. Vidite, kroz ova oslobađanja vođa nekih drugih naroda, koji su kod svojih naroda postali heroji, nama ne daju, nama brane da mi imamo svoje heroje. nas kao narod su zgazili i zato nije čudo da vidite da smo malo apatični. Jer smo apatični zato što prema nama deluje presija čitavog svijeta. Znači nije to pojedinačno, nego čitav svijet čini jednu nepravdu. Ajte, očekujemo da se nešto dešava. Poručit ćemo tom svijetu u aprilu, vjerovatno, da smo mi malo drugačiji. Da su u Hagu plaćene sudije. Ne postoji univerzalna pravda, mi to definitivno znamo iz praktičnog života. Svugde u svijetu postoji da čovjek odrobija doživotnu robiju i na kraju se otkrije da nije kriv. Znači, nema univerzalne pravde, a ova ovdje je totalno iskrivljena. Ovo je neka politička pravda, mjerena nekim specijalnim aršinima i daleko je od toga da šalje poruku drugima da ne ratuju. Evo vidite, upravo dešavaju se ratovi, sad je na sjeveru Afrike, zapalila se Afrika, da je taj sud Haški trebao pravilnu poruku da pošalje u svijet, ne bi bilo tih ratova, to je lažno.
Što znači da nećemo vjerovati u ratove, nego ćemo vjerovati u međuljudske odnose, u dogovore i u ljudsku dobrotu.
Tako je, znači neiscrpno je. Upravo mi imamo i takve postulate u našoj vjeri. Znači, mi smo kroz vijekove tako vaspitavani. Vidite vi da brzo se mi i mirimo. Znači, mi smo narod koji brzo se pomiri, brzo praštamo, ali nećemo zaboraviti. Ne možemo zaboraviti i ne smijemo zaboraviti. I budućnost svih ovih ovdje. Znači, jedna infekcija postoji, ali trebamo lijek. A lijek je kroz ljudskost, kroz dobrotu, kroz činjenje napora da nam bude bolje. Da bolje živimo.
I da onom drugom
i
bude
onome bolje. Isto tako da želimo kako želimo sebi. Ja sam vam ja rekao, moto je ne čini drugom ono što ne želi da taj čini tebi. Ili čini drugom ono što želi da čini taj tebi. I onda ćemo sigurno svi ljepše i sretnije živjeti.
Pa da završimo ovdje ovaj naš razgovor u emisiji Oaza na Dan Republike 9. januara 2013. godine. Naš gost ove večeri bio je Miko Škorić, predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije, jedan od dva potpredsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Hvala vam za razgovor, a hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili s nama. Vaši prijatelji Igor Marić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.